galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
galab khamiisa 24-ka bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir ban iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a aragtida laga qabo waxaa horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey.
waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga la hadii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna, mana ku filna oo mana hagaajin karo.
barkee saddex sare iyo bar yaa lagu gaarsiin waayey dalkii dhannaa, raggii joogay wax ku qaban waayeen, afar bilood ninku waxba kuma qaban karo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno cadaadiska ay dowladda Shiinaha ku hayso muslimiinta dalkaasi ku nool.
nidaamyada guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen waxaa ka mid a in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka, islamarkaana ay cunaan hilibka doofaarka. waxaa la diiday in caruurta muslimiinta in loogu magacdaro magac islaami.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo akhrisa Sahar Ciidlo Nuur.
guddi xeer beegti ayaa xukumay askari ka tirsan booliiska magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka arbacadii shalay. askariga ayaa bishii March toogasho ku dilay Brennan Taylor oo ahayd gabadh ka tirsan bulshada madowga ee Mareykanka. askariga lagu eedeeyey dilka gabadha iyo laba askari oo kale oo wehelinayay dhammaantood waxay ahaayeen caddaan. magaaladaasi oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 600,000 oo qof ayay kumanaan qof isugu soo baxeen mudaharaad salmiya oo xukunkaasi ku aadan. dadweynaha ayaa dalbanayay in askarta kale ee wehelinaysay iyagana lagu qaado dembiga dilka gabadhaasi Taylor. mudaharaadyadaasi ayaana xalayta isku bedelay kuwa rabshada wata, waxaana magaalada lagu soo rogay xaalad degdega. boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa soo dhaweeyey heshiisyada iyo nabadaynta Bariga Dhexe, gaar ahaan wadamada Carabta ee dib u soo celiyey xiriirkii ay la lahaayeen dalka Israel. boqor Salmaan bin Cabdilcasiis oo shalay to arbaca ahayd jeedinayay khudbadiisa shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu maqliyay muuqaal ku soo gudbinayay. boqor Salmaan ma uu xusin in dowladda Sacuudigu ay ku soo biirayso wadamada kale Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn oo dib u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen Israel. khudbadda boqor Salmaan ayay ka muuqatay in weli uu ku taagan yahay siyaasaddii dalka Sacuudigu ee ku dhisnayd doonista heshiis laba dhinaca oo dhex mara Israel iyo Falastiin. heshiisyo goonigooniya oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Mareykanka ayaa dhowaan dhex maray dalka Imaaraadka Carabta iyo Israel, kuwaasi oo dib u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay lahaayeen oo muddo dheer carqaladii ka taagnayd. sidoo kalena dhowaan ayay dowladda waddanka Baxrayn dib u soo celisay heshiiskii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Israel. labadaasi waddan ee carbeed ayaa mid waliba gaarkiisa heshiisyo kale oo dhinacyada horumarinta, isku socodka iyo weliba isdhaafsiga safaaradaha iyo diblomaasiyiinta la galay dalkaasi Israel bilihii ugu dambeeyey. mas-uuliyiinta dowladda Siiriya ee ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ayaa sheegay in xabaalo wadareedyo cusub laga helay deegaanadaasi oo la sheegay inay ku aasan yihiin dhibanayaal iyo dad ay laayeen ururkii ISIS. qoysaska dadkii ku noolaa magaalada Raqa ee heladooda waayey intii ay socdeen dagaaladii deegaanadaasi ka dhacay, islamarkaana aan dadkoodii qaar nolol iyo geeri midna ku ogeyn, ayaa xabaalahaasi tegay si ay u soo hubiyaan in dadka meesha ku aasanaya heladoodu ku jiraan. kooxaha gurmadka iyo samata bixinta ee waqooyiga bari ee dalka Siiriya ayaa horaantii bisha shaaca ka qaaday inay heleen xabaalo wadareedyo cusub oo dad badani ku aasan yahay. qaybihii ugu horeeyay ee xabaalahaasi ayaana laga soo saaray 16 qof meydkooda, iyadoo qoysaska ay heladooda raadinayeen ay mas-uuliyiinta ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u kala sheegaan aqoonsiga dadkaasi si ay ugu qancaan amaba ugu quustaan. Dagaalka haatan muddada dheer socday ee ka dhacayay dalkaasi Siiriya, islamarkaana wajiyo badan isku bedelay, ayay kumanaan qof ku dhinteen halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. Dadka barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha waddanka Siiriya iyo kuwa qaxootiga ah ee u barakacay wadamada dariska la ah ayaa xaaladooda bini aadantinimo iyo tan nololeedba laga dayriya.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cilla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyne, baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 17-kii bishan September. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu muhiimadda siin doono ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. Haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub muddada kooban ee uu haysto. Wariyaha V O A da Zeynab Abuukar Maxamed ayaana aragtidooda weydiisay.
Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka tirsan golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha oo shalay kalsoonida baarlamaanka uu siiyey waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga laadii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna mana ku filna oo mana hagaajin karo mana samayn karo. Sidaas darteed marka waxay iska ahayd waa arrin guud, qof kasta oo musharax ah uu soo jeedin lahaa unbuu soo jeediyey, saas ayaa ila taani. Marka sidaas darteeda waxaan ku talin lahaa haddii oo fursad uu u baahan yahay ra-iisul wasaaraha, fursad baarlamaanka iyo xukuumadda in madaxweynaha kuma filna. Dalkan waa siyaasiyiin badanaa jirta, maamul goboleedada jira, aragtooyinkaas haddaan si inclusive lagu dhigan ama heshiisan lagu ahayn, sharcid lagu kordhin karo baarlamaan keligiis ma samayn karo. Marka sidaas waxay u baahan tahay si ra-iisul wasaaraha waqti u helo wax siduu qoraalkiisa uu ku sheegay, wax heshiis lagu yahay oo waqtina ku heli karo oo amniga iyo horumarka dhaqaalaha iyo dadka doorasho lagu qancin karo. Waa in waqti inclusive ama dib heshiisiin loo wada dhan yahay oo danayaasha siyaasad ay ku heshiiyaan. Intaas ayaa fursad kale karaa isleeyahay.
Awalul ilaahi baa mahadis kale. Magacaygu waa Nabadoon Bedel Laangare oo loo yaqaano Bedel Jaamac Xisi, gobolka Banaadir degan, nabadoonnada Soomaaliyeed ka mid ah. Fakirkayga su-aashan haddii aan ka dhiibto, horta dowladdu waxa la geeljiruu asaga oo usha meeshu ka goynayo ayuu adiga ku ogaal weydiiyaa oo yiraahdaa xaggeen ka gooyaa ushan? Horta dowladdu ayada u taalaa iyo ragga xukuumadda hayasay wax oranayaan, laakiin anagu odayaal ahaan iyo shacbi ahaan Soomaaliyeed dhaqankayaga haddaan u fiiriyo arintan, 8 qodob oo baarlamaanka hortiisa ka ballan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub inuusan baldaa 4-8 fuliye mid qura inuusan ka fulin karin baan anigu aaminsanaa inuu waqti u helo oo jaanis u helo oo fursad loo siiyo mooyeen. Sababtoo ah barke 3 sare iyo bar yaa lagu gaarsiin waayay dalkii dhanaa, raggii joogay wax ku qaban waayay, 4 bilood ninku waxba kuma qaban karo. Anuu saasalaha misalaha cadeer inuu jaanis la siiyo, jaaniska lagu ka faa'iidaysto asaguna wixii uu markaas Ilaahay waafajiyana uu qabto.
Magacaygu waa Warsan Xasan Maxamed, joogta magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta loo doortay wuxuu ku soo aaday waqti culus, wuxuu ku soo aaday waqti kala guur ah. Waxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta inuu ummada Soomaaliya maanta dibkay ku jirto uu ka sabata bixiyo, inuu soo dhiso ra-iisul wasaaruhu xukuumad tayale oo dalka wax badan ka bedeli karta, wax badan ka qaban karta. Xukuumad aan ahayn xukuumad la adeegsan karee, ah xukuumad shicibka u adeegta, inuu keeno ra-iisul wasaaruhu. Ra-iisul wasaare waxaan kaloo ka codsanaynaa haddaanu nahay gabdhaha Soomaaliyeed annaga xuquuqdeenna ma helo, xuquuqdeenna waa nagu tuntaa. Waxaan rabnaa maanta dowladdaada inaad siisid 30 xubnood gabdhaha Soomaaliyeed, inaad nasiisid 10 wasiir, inaad nasiisid 10 wasiir ku xigeen, inaad nasiisid 10 wasiir dowla. Gabdhuhu waa dadan dalka ka dhibaateyn. Gabdhuhu waa dad wasaaradda ay qabtaan ama hay'adda ay qabtaan si qalbisamiyo uga shaqeeya dalkooda aan dhibaateyn. Raisul wasaare, waxaan kaa codsanaynaa fiiro dheeraad u yeelatid xukuumadda maanta aad soo dhisaysay inayna noqoto xukuumad tayo leh. Xukuumad tayo lehna waxaa keeni kara markaad gabdhaha iyo ragga isu dheeli tirtid wax wanaagsan baa ka soo baxaya xukuumaddaas.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta magacaygu waa Abwaan Cabdisalaam Axmed Gabayre, abwaaninta Soomaaliyeed baan ka mid ahay. Waxaana deganahay magaalada Muqdisho. Marka ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaalla arrin culus, Soomaalidana degdegaa lagu salliday, degdega iska daayaan. Waxaa la gaaray go-aan, gar baa la qaaday, gogol baa la dhigay, ayagoo taas u fiirinaya horumarka waddanka iyo waxa dan noo ah. Waxaan leeyahay ha loogu noqdo dib go-aankii la gaaray, ha la kordhiyo xilliga wax lagu qaban karo, ugu yaraan hal sana u yar xilli muuqaalka qofku xafiiska waxa ka jiray, meesha horumarku gaartay, meesha gaabisku ka jiray, si ra-iisul wasaaru u ogaado hal waqti ha lagu daran leeyahay. Kulli dalka iyo dadka wuu yaqaanaa, ni Soomaaliya weeye, dad la shaqayn kara oo xilliga la jaanqaadi kara inuu soo magacaabo.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed, kamida dadka degan ee magaalada Muqdisho. Waxaan qabaa anigu aragtideyda ra-iisul wasaaraha cusub inuu maaragtay xukuumadda uu soo dhisay ay noqoto mid loo siman yahay cid walbaayba iska dhex aragto, siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka labadaba ay iska dhex arkaan oo qof walba ay ku jirto oo Soomaaliya u sanan tahay si loogu kalsoonaado, isagana ay ugu fududaato howlihiisa shaqo oo hadda hor yaalla. Xaalad adagu waddanka ku jira waqtiguna waa maaragta gaaban yahay. Marka sharafta iyo kalsoonida iyo sumcadda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cusub hadda waxaa maaragtay aad iyo aada ugu wanaagsan inuu cid walba oo maaragtay ay maaragtay si degan oo sharaf leh wanaagsan oo maaragtay oo aan si gaara loo fiirinayn iyo waxyaalaha hadda dadku qabaan oo ah maaragtay in cid gaar iyo xoogaa xaggeeda u jiro inaysan meesha ka muuqan.
Waxaa la yidhaahdaa Xasan Maxamuud Raage, magaalada Muqdishaan joogaa, ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaan dhihi lahay waqti koobanaa lagu siiyey, waxaan dhihi lahay waqtiga kooban ka faa'iideyso, samey nin dalka iyo dadka wax u qaban kara, dad wax u qaban kara, wiil iyo gabar cidday doontaan ha ahaadaane, soo dhis xukuumad tayale oo ka faa'iideysan karta bilaha yaroo kuu haray. Adoon u fiirinin baarlamaan ku jira iyo wasiir ahaan jiray, adoon u fiirinin aniga saasay ila tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay waxa horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay baarlamaanka Soomaaliya kalsoonida siiyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Waddanka Turkiga waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida waayadan dambe ay sida weyn maalgashiga dhaqaale ugu sameynayeen. Waxyaabaha ugu badan ee laga sameeyana waxaa ka mid ah guryaha oo ay Soomaalida ka gadanayaan dalkaasi si ay deegaan uga dhigtaan. Qurbajoogta ayaa u badan dadka guryaha ka iibsada dalka Turkiga. Intisaar Saalax ayaa haatan ku sugan magaalada Ankara ee caasimada Turkiga. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Magaalada Ankara ee dalka Turkiga waa halka Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa halkan guryo ka iibsaday isla markaana ay deegaan u tahay. Cali Daahir waxa uu ka mid yahay dadka magaaladan ku nool isla markaana deegaanka ah ee guryaha ka iibsaday. Waxaan ku booqanay hooygiisa, ugu horeyna waxaan weydiiyey waxyaabaha ku dhaliya in halkan uu guri ka iibsado.
Insaar, horta mar kuwaa soo dhowow gurigay oo Turkiga ku yaala kusoo dhowow. Adiga idaacadda waa nin mahadcelinaya. Magacaygu sanhore u shaa Cabdaan Maxamed Xirsi. Waddanka Turkiga magaalada Maxis Ankara dadka guryaha gataan ka mid ahay. Sababtan guri u gatana waxa weeye markii ilmihii familka ay waaweynaadeen baan waxaan go'aansaday ilmaha inay meel dabada wax ka bartaan. Markaan waddamadii aan la iskeliyey oo aan xogta raadiyana wuxuu Turkigu noqday waddanka ugu fiicna oo waxbarasho jaban oo macquula laga heli karo, nolol macquula oo jabanna laga heli karo. Saas baan guriga u gatay, familkiina qayb ka mid ah u joogaan.
Waxaa jira sida la ii sheegay, haddii qofka uu iibsado guri deyn lagu leeyahay in dhibaatooyin uu kala kulmayo arintaasi, adiga ma jiraan wax dhibaato ah oo aad kala kulantay kadib markaad gurigan iibsatay?
Runtii markaan gadanahay gurigan muuqaal ahaan aan ku qano, laakiin xagga dowladda hoose dhibaato inay ka jirto inay saliim yihiin ma ogeyn, laakiin waxaan ka bacdi ogaaday inay dhinac walba guryahan nadiif ka yihiin, aan deyn lagu lahayn, daalqada canshuur lagu lahayn, oo ay nadiif yihiin. Oo xaqa ah runtii markaan ku laabtay oo aan ciqaabada qaadan la weydiiyey gurigan bal canshuurtiisii ka soo waran waa weertagay, waa nadiif aan lacaluma lahay gurigan.
Dhanka kale, Farxaan Maxamed Doore waa gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate oo ah shirkad iibisa guryaha. Farxaan, waxaan weydiiyey dadka ugu badan ee guryaha ka iibsada iyo sidoo kale qiimaha guryaha la siiyo.
Magacaygu waa Farxaan Maxamed Doore Guuleed, waxaan ku magac dheeraay magacaas gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate ee wadanka Turkiga. Wadankan waa wadan ballaaran, waana wadan dhismaha caan ku ah, waana wadan bobolishan aad u tiro badan leh oo 85 milyan lagu sheegaa dadka Turkiga. Laakiin anaga hadda qaybtan ka hadlayna waa qaybta dhismaha iyo deegaameynta guryaha Soomaalida.
Inta badan dadka aad guryaha ka iibisaan oo kale halkay ka kala yimaadaan, ma Soomaaliya iyo gudaha dalka mase waxay ka yimaadaan dibadaha?
Waxay ka yimaadaan Amerika sida Canada iyo Maraykanka, waxay ka yimaadaan Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo carabaha intaba, ilaa Soomaaliyana way ka yimaadaan.
Qiime intee la eg ayaa la siiyaa guryaha?
Sida caadiga cid walba ay ogtahay, real estate ma laha meel ku dhammaada, meel ka bilowdo. Guri walba wuxuu leeyahay wax u gooniyo, laakiin haddaan hoos u dego, Soomaalida guryaha ay gadato hadda xaaliyan 40,000 ilaa 120,000 ay u dhexeeyaan guryaha laga iibsada magaalada Ankara.
Ma jiraan xeerar iyo sharciyo u degsan guryo gadashada haddii qaladaad uu dhacana sidee ayaad ku xallisaan?
Bini aadamka adduunya la jooga lagamana waayo qaladaad inay dhacaan, laakiin waxa weeyaan haddii qalab dhaco waxaa rabaa in wax laga barto sida saxda ah. Wadankan waa wadan dulqaad iyo ixtiraam u samaysan wadamada Yurub iyo Ameerika oo kale. Waxaa ka jira haddii aad wax iibsato shuruucdii aad ku gafto wax ku qabanaya ayaa jira, iyadoo tan shuruucdii kale ay jirtaa. Waxaa jirta macaamil iyo isku dulqaadasho sida Soomaalida oo kale, haddana sharciga ma laga boodi karo, waa la raacaya.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, magaalada Ankara.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska ay dowladda Shiinaha ku hayso muslimiinta dalkaasi ku nool. Xuseen Barre Aadan ayaana inoo hayaa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu Shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi, gaar ahaan qowmiyadda Uyghurs. muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsoo aad u halis badan, iyada oo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan. Haddaba, si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xaddhaafka ah, waxaa arrintaasi sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
Waxa weeyaan, dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaanna ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. Gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii. Tan iyo waqtiga, muslimiinta Uyghurska ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tiro badan, oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayay midabtakoor si gooniya iyaga loola beegsanayo. Taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay, oo ay dadka deegaankaasi ku nooli isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta. Waxyaalaha kale jira waxaa ka mid a 1994-kii bartigii waqtigaa dalka haysay ee uu ka talin jiray ninkii Mao, wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo la yidhaahaan, oo lagu beeray deegaanka Shenzhen, oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool, iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya. waxyaalaha gacanta loo geliyay waxaa ka mid a beerihii dadkaas ay lahaayeen, xerooyinkii ama meel walba oo dowladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxaa la siiyey dadka settlerska ama jadiidka ah ee lagu beeray deegaanadaasi. taasi waa waxyaalaha sii kiciyey dareenkooda. kadib waxaa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20-kii sano ee lasoo dhaafay dunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka waqtiga waddanka ka jiray uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo. tii waxay keentay in la yiraahdo deegaankani waa deegaan islaamiyiina, waa dad terrorism ah ama argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankeega. waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yiraahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa. waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka Uyghurska ahi inay waddankii isaga yaacaan, qaar badanna la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqanbaro luqadda Chineeska ah, dhaqanka Chineeska ah iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira.
hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dowladda Shiinuhu u geysato muslimiinta Uyghurska, kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini-aadamnimada ka baxsan, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faalooda siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen.
nidaamyada jirdilka ama guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen way fara badan yihiin. waxaa ka mid ah in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka, islamarkaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka. waxaa dhacday in lagu dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy, siyaasada midab kala sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xijaab ay wadato xarumaha dowladda, islamarkaana raggu aysan garka dhisan karin, laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada. islamarkaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biireysa in lagu magac daro magac islaami ah ama magac muslim. waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta in ay qaadaan uurka. kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa, meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wadayba oo laga kaxaysay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxa lagu sameynayo waxaan loo yaqaano brainwashka, maskaxda in looga dhaqayo. xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ee guurka lama ogolo. marka barnaamijkaas aad fiirisid waxaa kuu soo baxaysa laba system oo khatar badan. waa mid koowaad in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka Igor. nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii iyo wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo.
gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta Shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi, isagoo islamarkaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
ahamiyadda dhaqaale ee gobolka Xinjiang ee muslimiinta Chinuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha China waa mid aad iyo aad u sarreysa. waqtiga aan maanta ku noolnahay, adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan. gobolkani waa gobol hoodan ah dhinac walba marka aad ka eegto. saliidda dalka China uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiyo, qayb waxaa laga helaa deegaankan ama gobolkan Xinjiang ee muslimiintu ay ku nool yihiin. waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha, waa deegaanka ugu badan ee dalka China dhuxul laga soo saaro. waa deegaanka ugu badan ee cutubka ama cottonka laga soo saaro marka guud ahaan dalka China laga hadlayo. waxa kale oo uu hodan ku yahay in marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa, waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo China guud ahaanba qayb buu noqonayaa. taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo Chinuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dad weynaha Chinaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan. taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka Chinaysku ay ku badbaadi karaan, lagu kala badbaadi karo baaxad ahaan. dhinaca beeraha uu hodan buu ku yahay marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh Central Asia. taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto, ka iibgeyn karto, isku socodka Chinese-ka iyo dhammaan dalalkaasna laga eegi karayo. Taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta Uyghuriska ee Shiinuhu uu ahamiyad gaara u leeyahay barnaamijka ay dowladda Shiinuhu ugu talagashay in badeecadaheeda ku gaarsiiso caalamka oo dhan. Waxaana qorshaha Shiinaha ee la xidhiidha arrintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa.
Markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cidda wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. Markaa cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay maalgeliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xidhiidha birta steelka ama cementka ama slika. Shaqaale 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahay China haddii aanay ku jihay meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faydili lahaa ay ku shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamkaula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. Waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo Chinana ay noqoto layer weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabay ilaa 100 sanadood dambe laga yaabay in waddanka Mareykanka uu dhaafo China, iminka maadaama ay tahay waddanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga V O A tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii bandhiga V O A.
markana dhegeystayaal, gudagalna qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale. Marka hore se Sahre Ciidla Nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Guddi xeer beegti ayaa xukumay askari ka tirsan booliiska magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka arbacadii shalay. Askariga ayaa bishii March toogasho ku dilay Brennan Taylor oo ahayd gabadh ka tirsan bulshada madowga ee Mareykanka. Askariga lagu eedeeyey dilka gabadha iyo laba askari oo kale oo wehelinayay dhammaantood waxay ahaayeen cadaan. Magaaladaasi oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 600,000 oo qof ayay kumanaan qof isugu soo baxeen mudaharaad salmiya oo xukunkaasi ku aadan. Dadweynaha ayaa dalbanayay in askarta kale ee wehelinaysa iyagana lagu qaado dembiga dilka gabadhaasi Taylor. Mudaharaadyadaasi ayaana xalayta isku bedelay kuwa rabshada wata, waxaana magaalada lagu soo rogay xaalad degdega. Boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa soo dhaweeyey heshiisyada iyo nabadaynta Bariga Dhexe, gaar ahaan wadamada Carabta ee dib u soo celiyey xiriirka ay la lahaayeen dalka Israel. Boqor Salmaan bin Cabdilcasiis oo 24 ahay jeedinayay khudbadiisa shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo u maqlaya muuqaal ku soo gudbinayay. Boqor Salmaan ma xusin in dowladda Sacuudigu ay ku soo biirayso wadamada kale Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn oo dib u soo celiyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen Israel. Khudbadda Boqor Salmaan ayay ka muuqatay in weli uu ku taagan yahay siyaasadii dalka Sacuudigu ee ku dhisnayd doonista heshiis laba dhinaca oo dhexmara Israel iyo Falastiin. Heshiisyo gooni-gooniya oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Mareykanka ayaa dhowaan dhexmaray dalka Imaaraadka Carabta iyo Israel, kuwaasi oo dib u soo celiyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay lahaayeen oo muddo dheer carqaladii ka taagnayd. Sidoo kalena dhowaan ayay dowladda waddanka Baxrayn dib u soo celisay heshiiskii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Israel. Labadaasi waddan ee carbeed ayaa mid waliba gaarkiisa heshiisyo kale oo dhinacyada horumarinta isku socodka iyo weliba isdhaafsiga safaaradaha iyo diblomaasiyiinta la galay dalkaasi Israel bilihii ugu dambeeyey.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dowlad goboleedka victoria ee dalka australia ayaa dib u dejin u sameyneysa qoysas ballaaran oo soomaali ay ka mid yihiin oo degan daaraha dhaadheer ee ku yaala bartamaha magaalada melbourne kadib markii dowladdu ay ogaatay in qoysaska halkaasi degan qaarkood ay guryaha ciriiri ku yihiin maadaama ay haystaan caruur badan. wariyaha v o a da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo oo booqday ayaa warbixinta noo soo diray.
qoysaska soomaalida degan sarahan dhaadheer ayaa caruuro aad u fara badan halkan ku koorsada. cashir cabdiraxmaan cusmaan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka halkan caruuraha ku koorsada, waxaana ii sheegtay inay tahay hooyo dhashay shan caruura, inkastoo ay jiraan hooyooyin kale oo degan sarahan dhaadheer islamarkaana ku korsanaya caruur tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo sagaal.
sartaan aniga waxaan deganaa adigu 21 sano ku dhawaad, inaan ka guuro oon jaaniskan aan helana aad baan ugu faraxsanahay, waana ka faa'iideysanayaa maadaama annaga aana guryo gadan karna dad aan iska nahay ilmo korsanaya, marka inaan guryo dhulka waaweyn oo shan qolo oo annaga nagu filan helno jaanis weyn bay noo tahay.
caqabadaha haysta dadkan hoyga u ah daarahan dhaadheer ayaa aad loo ogaaday ka gadaal markii 14 cisho xanibaad la saaray iyadoo tiro badan oo covid 19 laga helay dhismayaashan.
waxaan u noolahay gurigu waa 3 qol iyo fadhi iyo jiko iyo musqul iyo bathroom musqul qabeyska, qolkiiba 2 qof baa degan. aniga gabadha isku sarir baan ku seexanaa, 2 wiil iyo 2 wiil bay u kala seexdaan. caruurta qaar waxaa jira jaamacad dhigta, qaar high schoolka dhameeya weli jaamacad gelin, qaar high school ah. marka way adag tahay inay ilmihii cunug soo jeedo laga yaabo inuu telefoon haweenka dhiskaga soo jeedo wuxuu la jiifaa cunug yaroo baris wax iskuulu kacaya. waxaa arrinta ugu daran waxay tahay hadda aanu la rafaadsannahay ilmihii maadaama oo la galay lockdown la galay oo ilmihii iskuullada laga fadhiisiyey, cunug kasta wuxuu rabaa qol wax ka akhristo ama conro wax ku akhristo maadaama macalimada ay life soo gelayso ilmihii toos oola hadlayso. marka ma suurtoobayso cunug kasta inuu miis iyo kombyuter isla haysto, caruurta sarirta korkooda ayay wax ku akhrisanayaan, wax ku dhegeysanayaan, macalimiinta la kor fadhiyaan. marka way aad bay u adag tahay, jaanis weyn weeyaan in guryaha laga guuro.
waxaa jira faa'iidooyin ay ku qabaan ku noolaashaha dhismayaashan iyadoo ay dhanka kalena barbar socoto khasaaraha ay u leeyihiin hooyooyinka caruurta ku korsanaya guryahan dhaadheer.
guryaha jaalid ahaan waxay faa'iido noogu leedahay, masaajidkii baa maasha allah 2 tallaabo ah oo jidka la goynayaa oo dee ilmihii salaadii waqti kasta ay tukan karaan. midda kale deriskaagi communitygaagiiba dhex fadhidaa, adeerba inta kaa fadhiya, eedda inta kaa xigta, gabadha walaashaa deriskaaga ah haddaad wax u baahato waxaad leedahay hooyo albaaq habar ku garaac wax noo soo qaad. haddaad meel aado oo kale ama aad ka lagaa maqan yahay hebel walaal ilmaha isi fiir albaaq ku xiga weeye, faa'iidadaas way leedahay. dadku waxay u arkaan inay macnaha inay lacag ay seefgaraynayaan oo gaas oo kale ma bixino sababtoo asartu gaas ma laha, korontadiiba nolkiina ah, cunto kariskiina ah, biyo ma bixino waayo biyaha si way farsamaysan tahay, dadka badankood ma fahmaan, waxay ku qarsan tahay kirada. marka faa'iidooyinkaas bay leedahay, laakiin khasaaraha kaasoo gaaraya ka badan. waayo sitigii baa joogtaa, waa dhexbartanka sitigii, ilmihii gurigii ku xidhan yahay maantoo dhan, inta yaro banaanka usoo baxo ma ogo wuxuu la kulmayo, nin daroogo wadoo la kulmayaa, nimankan macnihii jeelkiiba halkan oo 2 tallaabo nooxiga qof jeel kasoo baxo ilmihii la kulmi karaa, ciyaal badan oo xaafadda aan deganayn baa isugu yimaada halkan, haddaad timaada waqtigeedu arkaysaan caruur badan baa isugu timaada, nooc kasta ilmaha lahaan karaan, walwal iyo wadnaha farta aan ku haynaan ku noolahay. marka taana waan ka raysan doonaa insha allah ayaan filayaa.
waxaa loo ballan qaaday in la dejin doono xaafadday doonaan iyo weliba guriga ay doonayaan nuuc uu yahayba.
maya waynu soo wacaan, waxay dhaheen xaafadeebaad rabta inaad degtaan, xaafadaad u baahan tahay noo sheeg. weliba ani waxay weydiiye, waxay igu dhaheen shan qol weeye, ma guri dhulka aad rabtaa mise guri isu saar aad rabtaa oo iskorsaara labadabaqa. marka waa jaanis weeyaan aad u fiican. dadka diiday lacala hadday jirin dad diida, waxaan kula talinayaa inay arrimahan ama informationka la siiyey ee la leeyahay 2 sana kadib idinkaas dambariya inay si fiican dadku u wareystaan, xoga saxa inay raadiyaan guryahana jaaniskan ay ka faa'iideystaan, waayo waxaa laga yaabaa mar dambe inuu soo mari waayo.
14-kii cisho xanibaad la saaray ayay ii sheegtay inuu ahaa xabsi guri oo kale oo dadku qaarba ay ku sigteen inay isla hadlaan.
adoo xanuunsanaya ama aada xanuunsanayn ba ka soo qaad 14 cisho haduu la yihahdo guriga ka soo bixi, albaabkaaga ma soo bixi kartid, maskaxiyan bayna u fiicnaynba, waa jeel adoo in jeel lagu geliyo oo kaleeto. marka aad bay u adkayd, qofka dariskaaga asiyaa tahay ma dhihi kartid ilaa telefoon u dirto mooyaane, oo wacdo mooyaane ma arki kartid. midda kale dadkii ku dhawaa cimaradihii ku dhawaaba banaanka wada maraya dadkiiba wada banaanka wada socda ku soo wacaya inaa adigu keligaa jeel ku jirtid oo tiraahdo waan xidhanahay waa arrin aad u adag bay ahayd aad bana u adkeed ilaahay baa naga saaray alxamdulilah.
Sagaalkan daaruud ayaa Melbourne iyo Australia guud ahaan caan ka noqdeen markii xayiraadda adag la saaray 14 cisho iyadoo hoostana laga dhigay ciidamo booliis gaaraya 500 askari oo ilaalinaya inaan ciidana dibadda u soo bixi karin amba aan u geli karin tan iyo intii uu amarka dowladda uu dul saarnaa. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dadaal xoogan ayay ugu jiraan dumarka Hirshabeelle sidii ay ku heli lahaayeen kootada dumarka iyadoo dhammaystiran. 5% ayay ku leeyihiin baarlamaanka waqtigiisa sii dhammaanaya. Haddaba ma la gaaray xilligii dumarka Hirshabeelle baarlamaanka cusub ay ku yeelan lahaayeen 30%. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Canab Cumar Cadow oo ka mid ah dumarka sanadkan u ordaya baarlamaanka Hirshabeelle iyo Xasan Maxamed Cali Xasan Kaafi oo ka mid ah maamulka magaalada Baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Canab Cumar Cadow.
Haa, aad iyo aad. Xilligii ugu habboonaa waaye oo dumarka xaqooda ay ka heli lahaayeen Hirshabeelle. Sababtu waxaa waaye shalay Hirshabeelle markii la dhisaayey qoondadii haweenka waa laga tagay 5% haweenka Hirshabeelle qoondadooda ay ka leeyihiin. Waxaa laysla gartay 18 gabdhood in dib looga daro qoondadii haweenka ah. Haddii 18 gabdhoodna lama ansixinin baarlamaanka oo tiradii ka batay oo 99 xubnood ka koobnaay awgeed iyo caqabado adigu iska badan, maxaan ku sheegayay fankii iyo bajetkii baarlamaankuna wuxuu ku xirnaay in koontada haweenka la ansixiyo. Waa ognahay 4 sano la soo dhaafay baarlamaanka Hirshabeelle, maxaan ku sheegayay inaan wax mushaarkoodii oo iyo xuquuqdii ka heli lahaayeen UN-ka iyo ay ku xirnaaday haweenka in la soo ansixiyo. Haddana raggii meeshi markay tageen waa boobtameen ilaa 98 gaarsiin wixii taya lagama fiirin, qancin qabiila laga fiiriyey. Maxaan ku sheegay gabdhihiina saasay xuquuqdoodii ku waayeen. Hadda 500% ahay markay haweenka.
Waa maasantaa Canab ay Xasan Kaafi.
Runtii waxaan qabaa xilligii ugu habboonaad inaan hadda la joogin in haween lagu daro kuwaatada lagu dhowro. Runtii waxaan ka wareynaa Hirshabeelladii cusbeed sida lagu dhisay iyo qaabka loo maray iyo brosijarka loo maray. Runtii haddii qof walba hadda dhahdo marka xilligi ugu habboonaa la jooga, hadda waxaan joognaa baarlamaankii labaad inaan soo xulno oo guddiga lagu dhawaaqay deadline dhiga ah haysana waa iska dareemaysa dabcan wax bil iyo muddo bil ka yar waayo. Marka haddii kadib inaan koonto haweenka loo ololeeyo xuquuqdooda la raadiyo lama joogo, anigu waxaan waa inaan hadda si ku dhisan tahay procedure la raaco dabcan procedure ka lagu daro Soomaalidan waxay dhahdaa hadda hadii kootada haween ku dareen dadano ku guur qanjo ku raan qaneena dabcan hadda 99 xilibanaan dowlad goboleed Hirshabeelle u leeyahay 99 hadii aan ku darno 20 ama 15 ama wax aan ku darno dabcan 99kiyan waxaan u laanaa mushaar waxaan u laanaa nolol joogta waxaan u laanaa deegan waxaan u laanaa hooy dabcan waxaan dareemaynaa qof walba xilibaan walba cidiisa ama qabiilkiisa oo xitaa bistoolada nusiis ku wardiinaa waxa loo gadaa cidiisa ku laabta loo gadaa anoo aso waxaan ognahay xilibaana ka tirsan dowlad goboleed Hirshabeelle oo la biilo dadka familygooda biilaan oo dibada lacag lagu soo diro marka dabcan hadaan dhahno koonto kale ku sii dareynaa dabcan tan ka sii darnaa inoo maanayso culayska badanaa
waa maasantahay Canaba maqlaysaa Xasqaaf wuxuu leeyahay xilibaanadii hore ayaaba tabar loo la'yahay marka kuwo kale hadda laguma dari karo adigana waxaa leedahay hal kordhiyo
maya dhibaatada dhanba waxaa keenay soo maa markii hore qorshe la'aan wax lagu dhisay raggu qaladkii shalay galeen maanta inay ku sii socdaan umaleysaa weli ay wadadii ku taagan yihiin dumarku 300% ay xuquuq leeyihiin waa la ansixiyey baarlamaanka la soo marsiyey waa wax sharciya 25 nooga maqan Hirshabeelle xuquuqda dumarka marka hadda raggu waxaa la rabay intii waxa umaleysaa in la iska intiraayo dastuurka Hirshabeelle waxaa ku qoran baarlamaanku 110 inay yihiin ku qoran oo dastuur waa qodobkaasi tahay inta la shiro gudiga dastuurka iyo wasaaradda la kulmiyo baarlamaanka dastuurka waxba lagama bedelin lama dhihin dumarkii waa la jaray oo ragga laga soo dhaxulaa 98 laga soo dhaxulaa gabdhaha go'aankaas dowladda Hirshabeelle lama qaadanin ayadoo dastuurka uu sidii wax ka bedel aan lagu soo binin waxa lagu dhawaaqay guddi doorashooyin waana la dhisaa hadda marka raggu ayaga waxa laga rabaa inay maxaan ku sheegay wadada shalay ayaan marsiinin oo qaladkii shalay dhacay dhibaatada Xasan ka hadlaayo iyo in maxaan ku sheegay ay Hirshabeelle baarlamaankooda dhibaatooyin farabadan oo xagga dhaqaalaha iyo amniga ay haystaan waa wada shalay ayagu ay jeexeen ismarsiyeen haddii dumarku xuquuqdooda ay heli lahaayeen oo si cadaalad wax lagu sameyn lahaa. Waxaan aaminsanahay Hirshabeelle meesha ay taagneed ay haddana taagantahay inay istaagnaan lahayd, inay ka dhaqaaqi lahayd. Marka anigu waxaan qabaa xuquuqdeena in la siiyo, inay waajib dastuuriya tahay oo Hirshabeelle dastuurkeedana ay ku qoran tahay in 17 gabdho dhiman tahay.
Amaasantahay xaskaafi
runtii xilli la heli lahaa way jirtay. Haddii Hirshabeelle cusub markaa la soo aasaasayay koondada haweenka markaas waa la isla ogola. Dabcan stockholderskii Hirshabeelle dhisaayay danayeeshan dowladda federaalka odayaasha dhaqanka oo labada gobol kasoo jeeda Hiiraan iyo Shabeelle dhexe UNK IGAD waa la isla joogay. Dabcan markaas waa la ogola wax walba in procedure sax lagu dhiso. Dabcan markaas procedureka sax wuxuu ahaa in la isla dowlad goboleed Hirshabeelle markaa la soo aasaasayay in 70 xildhibaan laga dhigo, 70 kix xildhibaan lagu xiro, budget walba fankooda, gundhadooda, mushaarkooda, nolol maalmeedkooda la siiyo. Dabcan qoondada haweenka meesha lagu ilaaliyo. Dabcan markii intaas lagu dhawaaqay kadib waa dareemaysaa dabcan beelaha hirhiiran gaar ahaan way qaadiceen state-ka. Markay qaadiceen ayadoo la fiirinayo danaha state-ka iyo in la unkumi state-ka, dowladda federaalka waxay cadaadisku dadaal xoogan u gashay in state-ka la dhiso si nabad lagu dhiso oo xor xalaal ah. Dabcan qabiilo ka soo jeeda hirhiiran aan ognahay ayaa waxaa loogu daray xildhibaano dheeri ah. Saas darteed marka 70 ahayd hadda 90 sala la maray, dabcan 29 abafa lagu daray. Dabcan waxaan la sameynayaa markaas waxa lagu qancinayay state-ka lagu dhiso qabiilo badanihiisa soo qanaa. Qabiilkan haddii talaba lahaa 3 lagu daro dabcan waa qancay. Dabcan waxa intaas keentay in danaha state-ka la ilaaliyo oo dhismo. Runtii hadda dhihlayn marka haween ay ilaalinayna ma dhismi leen xilligaas. Dabcan danaha iyo dhisitaanka ayaa Hirshabeelle la fiirinayaa saas darteed lagu dhisay.
Waa maasanta xaskaafi. Arab maxaa kaaga baxay xaskaafi? Waa maqlaysaa wuxuu yiri markii hore qorshaha wuxuu ahaa xildhibaanada inay tirada intaan ka yaraadaan, mar haddii tirada la kordhiyey waa waxyaabaha hadda dhibaatooyinka jira. Maxaa kaaga baxay warkiisa?
Warkiisa waxaa iga cadda shalay raggii Hirshabeelle ku dhiiraday in qaabkaas loo dhiso xuquuqda haweenka la duudsiyo, inoo weli raggii Hirshabeelle hadday mas-uul yihiin iyo hadday dhalinyaro yihiin hadday shacab yihiin buu weli xuquuqda dumarka aysan meel ka saarnayn. Qabiilaha la qancinayo hadda qabiilada kamid yihiin dumarku, cirka lagama keenayo, qabiilada la qancinayo kamid yihiin. Waxaa la sameyn karay shuruuc ah in gabar intaasoo gabdhood laga soo xulo beel kasto oo inta qabiilka uu helay intaas gabar laga dhigo, intaasna wiil laga dhigo, odayaasha dhaqankana lagu adkeeyo. Marka waa go'aan hadda qaldan oo madaxdii Hirshabeelle xilligaas dhistay iyo macal odayaasha dhaqanku ay ku qaldanayaan saas inay sameeyaan. Hadda inay wax saxaana la rabay wadda wax lagu saxaayana ayma muuqata hadda aniga canab ahaan. Waxa qaldan oo dhan ragga qalda welina waddada qaladka ay ku sii socdaan.
Marka sidee xal u aragtaa xasakaafi, ma tiradii in markii hore qorshaha siduu ahaa oo 70 in dib loo celiyo oo haweenka ay qayb ka noqdaan, mise sida hadda ay tahay in lagu shaqeeyo oo haweenka 50% ay haystaan?
Runtii laba mid waa lagu saxi karaa fikir ahaan waa qabaa. Runtii haddii in loo celiyo 70 xildhibaan loo celiyo 70 xildhibaan oo nidaam lah oo quality-da la dhowrahay la ilaalinayo qoondada haweenka la ilaalinayo, runtii budget iyo isku filnaashan oo ladeed oo la gaarahay oo ogolahay, runtii waa lagu saxi karaa. Haddii taas la waayo dhacdo, runtii carabada waxay ka dhawaajisay in runtii beelaha la qancinayo dumarka kamid yihiin. Waa sax, beelaha la qancinayo dumar way kamid yihiin. Runtii hadda waan ka warheynaa, runtii waan qabiil walba maxaa ladhahay qoondada haweenka ilaali. Dabcan soomaalida markay runtii ayaga naftigooda haweenka naftigooda dhankooda dhaliilo ka jirto. Markii hadda goobaha masalxiyada iyo markii banaanada doodaha markii la qabanayo waxay ku dhahayaan qoondadeena mala ilaaliyo, inta mala buuxo, inta mala sameeyo way cabaadahayaan. Runtii markii siyaasadda iyo saxadda ay tagtana, runtii ma arkayso qof dumar oo ku dhiirinaysa saxadda inay ka mid noqoto ama ku dhiirinaysa inay wax qabato. Ma arkayso runtii dadka ordahayo wax walba sameynahayo raadinahayo waa rag. Dabcan dad maamo guriga jiifto oo cuntadii karsanayda caruurteeda haysato, qof cilo odayn dhaqameed xilwaanka soo qoraa ma jiro. Qofkii dabcan qofkii dadaalaa wuu gaaraa. Dabcan anagu waa dadaalna waa gaarnay meesha.
Waa maasanta canab. Sidaa maqlaysa xaskaaf wuxuu leeyahay haweenka waa laga orod badan yahay, orodkooda yar sidaasi wax ku
waayanaya. Waa kaga soo horjeeda qodobkaasita. Haweenka hadda waa arkaysaa in ololihii Hirshabeelle la bilaabay, waxaan u malaynaa ragga iyo dumarka 30% in ka badana musharaxiina oo gabdhee oo dhalinyaro waxbaratay oo gabdhaha inay hogaan qabtaan u diyaara. Mar kastana sidaana u qaylinayna anaga, meel aan ku jiifna ma jirto. Rag waa iyagaa inay nagu seexdaan go'aan ku gaara maana, mar kasta sidaana u qaylinayna. Mida kale xasakaaf waxaan ka rabaa haddii in Hirshabeelle siday ku dhisneed dastuurka aan waxba laga bedelin, maxaa diiday hadda intaan guddiga doorashooyinka lagu dhawaaqin, maxaa diiday in dastuurka wax laga bedelo? Rajada dumarkuna ay caddaato hadda inaan quusanay inaan wax helno oo dastuurkii la bedelo qodobkaas 917 xildhibaan qoraayo oo 98 lagu soo koobo. Waxaa meeshaas ka muuqata in dumarka la jahwareerinayo oo go'aan aan ka qaadan la'anahay ololaheena doorashada oo in nala jahwareeriyo la rabo, sababtoo waxba lama kala cadaynin. Dastuurka qodobka lagama jarin oo lama dhihin baarlamaanka Hirshabeelle waa 99 xildhibaan, lamana dhihin maxaan ku sheegayay sidii lamana soo xulin gabdhihii laguma soo darin oo qoondadii haweenka oo ahayd 17 gabdhood laguma soo darin oo lama ansixin. Meeshan hadda aan fadhino anagoo fadhino waxaa xusuustaa 2019 gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle su'aalaan inta ku weydiinay, waxay ahayd in baarlamaanka Hirshabeelle 117 xildhibaan yahay, islamarkaana ay dhiman tahay qoondadii haweenka oo 18 gabdhood wuxuu ballan qaaday 2020 intaan la gaarin ka hor in la ansixinayo gabdhahaas oo lagu daray baarlamaanka Hirshabeelle wali ayna waxba la ansixin waxba lagu darin guddi doorasho inay dawladda Hirshabeelle ku dhawaaqday marka meesha anaga waxa nooga cad inaan anaga in la jahwareeyo la rabo waxba aanay Hirshabeelle iyo baarlamaankeedu noo haynin
anad ma waxa rabtaan in qabaa'ilada aad ka soo dhaxbaxdaan mise xubno haweenka kaliya ay gaar u yihiin inaad ka heshaan baarlamaanka
maya anaga koontadaan in loo xiraan rabnaa waxaan ku qanacsanahay 30% in loo xiro wax cad oo aan ku xisaabtami karnaa aan helno
runtii koontada haddii la xiro de dabcan qabiil walba wuxuu leeyahay nidaam iyo institution ama wuxuu leeyahay tirixi labaanad oo state kuma tasho runtii haddii la dhaho waa la xirayaa waxay keenaysaa caqabada keenaysaa laakiin anu waxaan qabaa haddii eebada noqonaysa inay dhacdo qoondada haweenka waxay ka mid tahay qabaa'ilada ama state-ka tusaale ahaan qabiil ama tala dabcan qabiilki wuxuu ku leeyahay tirixi labaan u xadidan oo state-ku ku leeyahay tirixi labaan u xadidan inaan haween ku soo daro runtii dhanka dumarka hadaan runtii haweenka xitaa naftigooda anaba waa inay qabiilkeeda ka timaada waa inay nabadoonada ka timaada waa inay ololeysaa waa inay raadisaa waa inay ka go-an tahay dabcan laakiin tiro go-an oo kooran Hirshabeelle haween loogu talgalay dabcan ma jiraysa dabcan qabiilkeeda ka imaanaysa wax ka imaanaysa
canab ugu dambeyn maxaa is leedahay caqabadaha kaalinta ama qoondada dumarka oo baarlamaanka ka maqan maxay dhibaatoo baarlamaanka ku keenaysaa
dhibaatada shalay ee ku keenaysaa mushaaraadkoodii iyo fanki ay ku lahaayeen inay helaan oo maamul goboleedyada xildhibaanadooda loo fasaxay Hirshabeelle waa ka xiiran yahay ilaa hadda waa wada ognahay wadadiilaana lagu sii soconayaa sababtoo ah adduunka waxaa waaye dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa meel iskama diidano haddana waxaa cad haweenka in maamul goboleed iyo federaalba 30% koontadooda la siiyo midda kale xasakaafi wuxuu yiri gabdhu waa inay qabiilada ka yimaadaan annaga aabayaasha iyo odayaasheeda dhaqanka waa ku kalsoonahay anigan ayaan hore Hirshabeelle markii gabdhihi lasoo xulo layiri waa raadi waana soo helay xubinta waana laysoo ansixiyay haddana Hirshabeelle ayada ay horistaagtay marka siyaasiyiinta iyo dadka wax dhisaaya waxaa ka qaldayin maan odayaasha dhaqanku dhaax xuquuqdooda way ogol yihiin laakiin Hirshabeelle ayadaan ogoleen in gabdhaha xuquuqdooda la siiyo
ugu dambeyn runtii canab hadda waxay ka dhawaajisay in dhanka odayaasha dhaqanka runtii ka go-an tahay inay qoondada haweenka ilaaliyaan runtii haddii laakiin state-ku diidaystate-ku wax u diidi kara ma lahan runtii talada ugu dambeysa waxay ka go-daa nabadoonada iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo nabadoonada beesha ay leeyihiin runtii haddii soo gudbiyaan cid diidi kor istaagi karta ma laha dee xubinka kor istaagi karta ma jiraan dabcan haddana waxay sheegaysaa inala ogolaa xubinta la ogolaa waxay ahayd xubno xiran oo koorum xiran oo haween loogu talgalad maana xubno furan oo bamaahan oo qabiilka imanaya dabcan taas oo haddii xiran tahay cilada laakiin qabiilka oo ka dhex iman karta mana diidan runtii waxaan state-ka daa fiiriso wasaaradda haweenka xuquuq insaanka runtii qofka hayso qof haween ah runtii ayada nafteeda kama go'no in xoogaa waan xilabaan qofka hayso inuu olole waa federaal Hirshabeelle waa wasiir haweenka xuquuq insaanka waa dumar runtii waxaa laga rabaa hindi sharciyeed ama sharciyo kaabayo ama u oleynahay xuquuqda dumarka inay keenaan inay keento gola wasiirka aan saxsan baarlamaanka korkiisa runtii ayadana kama go'no dabcan hadda way jiifaan dabcan dhawga runtii ninkii saxdaas ciise dibal hadda way jiifaan dhaw markii laga dhaysay waxay dhahayaan dadka haweenka la difray wax baasan u dhaceen waana la xaqiray dabcan intaas ma dhaceyso hadda shaqeeya oo loleya qabiiladin ka dhaximaada waa idin furan tahay muwaadin heer Hirshabeelle tiin cid walbana way furantaa waa ka simannahay runtii laakiin dadaalka la is dheeriyaa oo kaliya laakiin koontad xiran ma dooneyno Hirshabeelle ahaan
xasakaafi wuxuu yiri wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka federaalka ee tan Hirshabeelle ma kama go'nayn inay dumarku wax noqdaan way ka go'an tahay qorshihii shir weynihii qaranka haweenka Soomaaliya haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa hore qabanay qorshayaal cad cad ka soo baxay in dumarku xuquuqdooda la siiyo in maxaan ku sheegay ayagu ay dadaalaan in jaranjarooyinka soo koraan already waa aragtay adiga wariyaha tahay VOA ka tirsan maalin kasta dumarku xuquuqdooda way raadiyaan wayna u diyaarsan yihiin laakiin caqabada nagu ah waa ragga siiba hadda Hirshabeelle waxa arkaysaa hadda guddiga la magacaabo doorashooyin hal gabar laguma soo dirin waa caqabadaana haystay kama tahay marka madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayada xuquuqda dumarka ku taagan ma dhahayno odayaasha dhaqanka nagu taagan odayaasha dhaqanka 100% oo kalsoonaa laakiin waxa nagu taagan waa ragga Hirshabeelle
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay canab cumar cadow iyo xasan maxamed cali xasan kaafi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii bandhigga v o a. haddana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydiiyey iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar Bashiir Sabriye Xalane. Waa dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka ee beledweyne. Dhakhtarku wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha ay weydiinayaan dhegeystayaashana.
bismillah, magacaygu waa Cabdisaaq Cabdullaah Cashuur, joogo beledweyne. Wadna xanuunka macnaha waxaa keenay wadna garaaca saa'idka oo mararka qaar wadnaha ku xanuunaa oo aad ka dareemayso culays wadnaha.
Wadna garaac horta wadnaha sidiisa dadku xanuun ma laha wadna maba xanuuno. Xanuunkiisa ujeedaa xanuun waxaa jira stenocardia la yidhaa ama angina la yidhaa, oxygenta la waay runta ilaa xabadka feera uu ka xanuunaa. Waa cudur muddo soo jiro, marka dambena hal mar soo baxo, halis ah, ilaah naga korin. Waa loo dhinta haddii laga gaari waayo, isla markaas waa loo dhinta. Oxygenta kugu yiraan xanuunka waa fidaaya ilaa bidixda garabka dhinacyo badan u galaya, kaas waa xanuun wadna. Calaamada xanuunka wadna kaasan ugu muhiimsan waxaa jira garaac wadna oo saa'id, aridmiya la yiraha, takikardia waa la yiraha, wadna garaac. Wadna garaac wax sabab badanaa keeno, sababo aad u fara badanaa keeno, laakiin muhiimadiisa isku sheegayna, muhiimadda ugu fiican waxa waa naxdinta. Qofka markuu kaxo hormoono badanaa soo galaa jirka, buu hormoonadii murqihii shaqada wadnaha ay ka shaqaysiinayan saa'id, wadna garaaca ka dhalanaa takikardia. Faraxa badan waa keenaya, kulli hormoonaa soo gala dhiig waa keenaya inuu garaaco. Laakiin qof dhallinyaro ah wadna garaacis hadduusan joogto noqon wax caadi waa, hadduu farxo wax caadi, hadduu naxo wax caadi ah, yaa jiro maah. Laakiin waxaa jiro wadna garaac uu keeno tabar yari, cunuxumi, dhibaatooyin ciyaalka u badan, ciyaalka magaalada Belwina ku noola u badan. Yaa cunug waxay arkaysaa garaacis wadnaha boqol oo kor u dhaafo, boqol labaatan u yah. Maxaa u wacan saaka dugsi qur-aan loo diray, sidee saaca la mara, koob shaah u cabi, cuf wax ma uu jirkiisa galay, tabarba ma leh jirka, intuu lumiyey iyo inta soo galay iskuma dhigmaan. dhibaata cunugaas loo saaciday, waxau bartay iska dhaafa hal shay u xasuusanaa mal ya, waxaa loo soo dhigi waa dhaafayin bas, marka jirka waa gaajaysaya, energy ma leh. dhibaatada ayaga iskugu wacan ma ogi, cunuga looma wayn raashin, in subaxi la kaco, quraac la siiyo, xabad ukun ah hadduu shan sano ka weynyah, iyo laba xabacan jeera dugsigiisa taga soo noqda, afar saacadana quraac kale la siiyo. Qof aa awoodin ma leh, qof aa awoodin ma leh, haddana wax sabeeya ma leh, wax lagu mashquulsaya maba. Maxaa loo dhalaa ilmaha haddaan la korinayn? Wadna garaac keligiis iska dhalanaa bilaa sabab ee ma jiro. Jirra a soo noqdayna waa jira, dadkii afartii shan kor u dhaafay waa laga yaabaa, sigaar cab badan, jaad cun badan, waxaas dhan waa leeyahay wadna garaac.
Bismillaah, awalan ilaahay baa mahadda iska leh. Titoorka waxaan weydiinayaa magacayga Ciid Cabdiraxmaan Aftooje oo ku sugan magaalada Beledweyn, gaar ahaan xaafadda Kooshin. Dhakhtarka waxaa weydiinayaa caruurta, mar walba waxaa ku soo noqoto malaria, tifo, iyo maxaa la ahaa brukito. Farmashiyaasha markii la geeyo adiga bil ama laba bil haday dawo siiyaan, ama 16 days or 15 days, 15-16 ka bacdi cunugii cudurkii waa kusoo noqonayaa, awalan waa taagan yahay mar walba. Marka maxaa qasbay cudurka inuu joogsan waayo oo mar walba cunuga uu kusoo noqnoqdo? Waa maasan tahay
cudurro badan oo magaalada aan joogno oo Beledweyne ah sida loo sheego uma jiraan. Sida loo sheego waxaa laga duro dadkani boqolkiiba 90, haddaan runta idiin sheego wax jira maah, meel cidlaa la duraa, dhibaataa loo saaidiyaa. Tusaale idiin sheego, tifo waxaa dhahdiin ama typhoid fiber la yidhaaha, fiber maxaa waa qandho, cudurka calaamadiisa waa qandho, qandhadaas waa joogto, maaha xataa qandho oo baxayso 15 maalmood 2 week oo qandho joogto ah qof le maaragteen ma jiro. Qof socdaa kuwa mana wax kuleya tifo iga baar, war maxaa isaga baar haddaan aadid ma kuu sheegi karo. Madaxa xanuuna, madaxduu ku xanuuna iska soco, biyo badan cab, qabayso, soco, ma rabi bedentiya dadkii daawada ay ku noqdeen. Sidaas awgeed immuniteetkooda iyo difaacooda dhan maba shaqaynayo, marba marka dambeysana waa kasii daraayin. Dhibaatadana qof kasta gurigiisa ugu soo galaysaa, hadduuse caqligiisa uu shakaasho. Typhoid cudur la yiraah, meel kasta iyo saacad kasta magaaladan waa la duraa, wax laga duro ani ma aqaan dadka. Ya antibiotic leena lagu baxdhaba, dhibaato leena loo saacidina ma jiryo, sida loo sheega uma jiryo. Typhoid calaamado halis uu leeyahay, ya in laga ilaaliyo qofka bilaa macno daawada in loo siiyo sababta difaaciisa la siiyarayn dhibaata log jirka wuxuu leeyahay habis difaac oo aad u fiican haddii laakiin shaqada la siin waayo asigaa dhimana bakteria haddii soo gasho unugi la diraro uu leeyahay unugi difaac oo la diraro tiro badan t killer t helber maxaala lycocytis microfagis waxaasoo dhan habdhiska difaac ay ka mid yihiin unugyo waa difaac qandhada annaga waxaan u naqaanaa jiro calaamad waa jiro maah qandho waa calaamad difaac hergeb hadduu kugu dhaco maxaa samaysaa qaaraa baxo farmashiya tagaan hergeb ugu dhacay antibiyotic ugu dar maxaa kuu kordhay antibiyotic waxba kuu kordhay bakee hergeb maba ahabo bakteria virus waa ya weliba allah naga hayo virusada oo khafiifka ah a b sanad kasta waa dhacaa xilli kasta hawada isbedesho waa dhacaa qof kasta hergeb waa ku dhaca mar kastoo kugu dhaco noocaas viruska jirkaada wuxuu bixinaya unuga difaac oo kayd ah hadduu soo noqdo meesha tadobir aa markii hore ka jiratay hal maalin laba maalinaa jiranaysaa
intaas aan u joogta qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa doctor bashiir sabri xalane oo ah dhakhtar xanuunad guuda kana howlgala xarunta caafimaadka ee beledweyne barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wargeena xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiin noo soo jeedinayay. markana heestan dabacsan nala dhegaystaan.
idaacaddii galabta oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
no.